Tästä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kulta Kuume. Tänään puhutaan kansan määritelmistä monikulttuurisessa Suomessa. Kuka suljetaan ulos, kuka päästetään sisään tähän monimutkaiseen käsitteeseen siitä aluksi. Ja pelleissä, eli klooneissa on mun mielestä aina ollut jotain todella skitsoa. Tänään Kulta Kuumeessa sirkus ja skitsofrenia kohtavat toden teolla, kun tutustutaan kroatialaisen sirkusryhmän esitykseen. Ja kun puhutaan kirjasodista, mieleen tulee ensin Hannu Salaman juhannustanssien jumalanpilkka-oikeudenkäynti, mutta entä jos väittäisin, että syynä tähän sotaan ei ollutkaan juhannustanssit, vaan Timo K.'n mukaan tabu. Tämä paljastus käy ilmi uudesta mukkatutkimuksesta ja siitä kuullaan myöhemmin lisää ja kuullaan myös Juha Hurmeen kolumni. Minä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulta Kuumeen seuraan. Muutama päivä sitten Ruotsin demokraattien varapyhän puheenjohtaja Björn Söder herätti huomiota lausumalla, että muun muassa meänkieliset ja saamelaiset ja juutalaiset eivät kuulu Ruotsin kansaan, vaikka olisivatkin kansalaisia. Tästä oli jo maanantaina puhetta myös Kultakuumeessa pikaisesti. Kansatieteen professori Hanna Snellman kommentoi asiaa, että puheet tuntuvat kuin paluulta 60-luvulle tai kauemmas. 60-luvulla puhuttiin nimittäin siitä, että kuuluivatko Ruotsin suomalaiset maahanmuuttajat Ruotsin kansaan. Ja kyllä nykyään aika moni Ruotsin suomalaisista kuuluu kyllä Ruotsin kansaan. Ajat ovat siinä suhteessa muuttuneet. Tänään Kultakuumeessa vaihdetaan vähän näkökulmaa ja laajennetaan keskustelua. Tervetuloa tutkija Minna Säävälä Väestöliitosta.
Kiitoksia.
Mihin kaikkiin kansoihin sä kuulut?
Mihin kaikkiin kansoihin? No luultavasti väistämättä Suomen kansaan tavalla tai toisella, ainakin siinä mielessä, että olen Suomen kansalainen. Tässä ehkä tulee nyt sopivasti kerrattua näitä kansan eri merkityksiä, että kansa voi viitata kansalaisuuteen, eli tämmöisiin oikeudellisiin oikeuksiin, joita jäsenyys tuo, eli voi äänestää valtiollisissa vaaleissa ja käyttää passia. Siinä mielessä olen Suomen kansalainen ja ehkä sitten myös kansallisuuden nimissä, eli kuulun tämmöiseen yhteisöön, joka Suomessa asuu ja jotka kokevat olevansa samaa kansaa. Ja kyllä varmaan olenkin sitten siinä mielessä. Ja sitten ehkä kolmannessa mielessä kansalla monesti viitataan tämmöiseen etniseen ryhmään tai etniseen identiteettiin siihen, että on olemassa jonkinlainen syntyperä ja kokemus siitä, että tausta jotenkin yhdistää ihmisiä. Ja siinä mielessä ehkä olen suomalainen. Mm. Suomalainen voi merkitä ainakin näitä kolmea asiaa.
Kolmessa mielessä suomalainen. Kuulut niin. Kolmeen eri Suomen kansaan ikään kuin. Sä oot tutkinut ennen kaikkea maahanmuuttajaperheitä ja viime aikoina ja monikulttuurista Suomea sitä kautta. Ihmisethän ei ikinä kuulu ainoastaan yhteen ryhmään, vaikka olisikin mä oon yksi kansalaisuus. Sen lisäksi, että mä oon suomalainen, mä voin olla myös perheen jäsen ja vaikka identifioitua vaikka työpaikkaan tai mihin ikinä. Tässä mielessä maahanmuuttajaperheet on tosi mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska tässä ihmisjoukossa tulee hyvin ja helposti esiin tämmöiset erilaiset, mutta kuitenkin samanaikaiset identiteetit voidaan kuulua vaikka ikään kuin useampaan kansaan samaan aikaan ja samaan aikaan sitten siihen perheeseen. Tämä on niin kuin globaalia todellisuutta myös Suomessa. Miten tällainen ikään kuin suppea Ruotsin demokraattinen kansanmääritelmä kuulostaa niin kuin tätä todellisuutta vasten?
No kyllähän se kuulostaa aivan kuin jostain vanhalta tuulahdukselta, jostain aika kaukaa, jopa 1800-luvun tämmöisestä romanttisesta ajatuksesta siitä, mitä on olla kansa. Ja mikä, että kansalla on tietty kansan luonne ja kansan sielu ja siihen sitten kuulutaan tai ei ja se jotenkin on ulkopuolelta tiedettävissä. Ja nyt kun meillä etenkin eurooppalaisissa yhteiskunnissa väestö tosiaan monimuotoistuu, niin ei se oikein istu enää meidän ajatteluun ja se on kyllä, voi sanoa, tämmöinen romantisoitu ajatus jostain yhdestä kansasta, joka jotenkin määrittäisi ihmistä, niin tuntuu todella, todella aikansa eläneeltä.
Kuuluuko kuitenkin kansan määritelmää aina joku, joka suljetaan ikään kuin ulkopuolelle? Kyllähän se ainakin juridisesti nimenomaan näin on, että suomalaisia ovat he, jotka eivät ole ulkomaalaisia.
Niin, kyllä joo. Tietysti jos puhutaan tämmöisessä niin kuin kansalaisuuden näkövinkkelistä, niin silloin se on väistämättä jollain lailla ulossulkevaa, vaikka toisaalta onhan meilläkin Suomessakin mahdollista esimerkiksi kaksoiskansalaisuus jo nykyään, eli ihmisellä voi olla useampia myös ihan tämmöisiä oikeudellisia kansalaisuuksia, että se ei ehkä enää ole ihan niin yksilöitteistä.
Mutta ehkä mielenkiintoisempaa on kuitenkin sit se ikään kuin semmoinen ideologinen kansalaisuus tai semmoinen ikään kuin symbolinen, mihin symboliseen kansaan
kyllä
kuuluu.
Ja nämä ihmisten itse kokemat identiteetit, mihin he kokevat itse kuuluvansa, niin se on kyllä ehkä se, mikä on se mielenkiintoisin seikka. Ja nykyään, kun ihmisten liikkuessa eri puolilla, niin syntyy myös entistä enemmän tämmöisiä niin kuin monien eri etnisten ryhmien välisiä liittoja, esimerkiksi parisuhteita ja perheitä, niin silloin niin kuin väistämättä myös perheiden sisälle syntyy tämmöisiä moninaisia, monikerroksisia identiteettejä niin, että ihmiset ei enää niin kuin todellakaan välttämättä, monet ihmiset eivät tunne kuuluvansa johonkin yhteen niin kuin ideologiseen tai muuhun tämmöiseen kansalliseen identiteettiryhmään, vaan niitä kerrostumia on monia. Mm. Ja sitten toinen juttu on se, että mikä on myös havaittu, että esimerkiksi tämmöiset ihan esimerkiksi kaupunkiin liittyvät identiteetit ja niiden niin kuin lainausmerkeissä jäsenyys on tullut monelle ihmiselle hyvin tärkeäksi, että vaikkapa, että olen lontoolainen tai helsinkiläinen tai edinburghiläinen tai jotain tämmöistä, joka monelle on hyvin keskeinen asia. Ja silloin siinä ei enää ole kyse samantyyppisestä kuin tämmöisestä nationalistisesta kansalaisuudesta tai kansallisuudesta, vaan tämmöisestä jotenkin omaan siihen elinympäristöön ja yhteisöön kytkeytyvästä vähän samantyyppisestä ilmiöstä, mutta omilla mausteilla.
Tässä metropolit korvaa vähitellen niitä ikään kuin kansallisvaltioita.
Niin, voi ainakin näin sanoa, että ihmisten niin kuin kokemusmaailmassa tämmöinen paikallisuus on niin kuin ehkä semmoinen nouseva ja uusi tärkeä asia.
Onko sun tutkimusten perusteella Suomen kansaan esimerkiksi maahanmuuttajana helppo tai vaikea tulla sisään, ikään kuin integroitua?
No, tässä niin kuin kansan mielessä niin se on kyllä hyvin vaikeaa ja se tietysti selittyy osaltaan niin kuin ihan tällä meidän suomalaisuuden tai sanotaanko eurooppalaisten kansallisvaltioiden historialla, että miten ne on syntyneet, että niistä on ollut niin voimakas side tämän etnisen ryhmän, niin kuin valtaväestön etnisen ryhmän ja sitten tämän valtion muodostuksen välillä, mikä meillä Suomessa on tietysti oma historiansa. Ja silloin siihen on hyvin vaikea ikään kuin päästä mukaan, koska se vaikkapa suomalaisuus tulkitaan niin helposti semmoisena etnisenä syntyperään liittyvänä asiana, jota on vaikea omaksua, vaikka sä kuinka muuttuisit itse jotenkin muuton jälkeen niin, että omaksut erilaisia elämäntapoja ja ajattelutapoja, arvoja ja muuta, niin silti ikään kuin ei voi tavoittaa sitä, jos se on tämmöinen syntyperään jotenkin kytkeytynyt. Että niin kuin tästä esimerkiksi Virossa on yksi semmoinen kiinnostava tutkimus, että kuinka Viron venäläisväestö, josta osa on siellä syntynyttä ja hyvin pitkään tai ainakin pitkään asunutta, niin, jotka voivat kokea olevansa osa sitä yhteiskuntaa, mutta heitä ei niin kuin ikään kuin käsitteellisesti voida hyväksyä virolaisiksi, koska se on vähän sama kuin Suomessa, että okei, sä voit olla niin kuin suomalainen, niin kuin että sulla on se kansalaisuus, mutta silti ikään kuin olla jotenkin haluttomia hyväksymään mukaan täysin, jos ne sukujuuret ja syntyperä eivät ole täältä peräisin. Että se on niin kuin jotenkin hankalaa ja monelle se tuottaa epämukavaa oloa, joka on täällä ehkä pitkään asunut, jopa syntynyt ja haluaa olla osa tätä yhteiskuntaa.
Tämä oli mulle tosi yllättävä. Olen tottunut ajattelemaan niin kuin Suomen kansaa semmoisena aika monimuotoisena asiana, että tässä on mukana vaikka suomenruotsalaisia ja monia kieliä. Mä alkanut opiskelemaan Viroa tässä syksyn aikana ja mulla on tutustunut virolaiseen kulttuuriin, niin olen tajunnut sen, että oikeastaan niin kuin Viron venäläinen, että se ei ole ollenkaan samanlainen asia kuin vaikka suomenruotsalainen siellä, vaan tosi monet virolaiset ajattelee, että Virossa on virolaisia ja venäläisiä, ei välttämättä Viron venäläisiä.
Joo, se on kyllä ihan selvä. Tietysti siellä on jälleen sitten vähän erilainen tämä väestöhistoria kuin mikä Suomessa ja suomenruotsalaisilla, mutta se on kyllä totta ja se niin kuin näkyy siinä, että ihmiset myös sitten niin kuin tuntevat jäävänsä ulkopuolelle nekin, jotka haluaisivat olla täysivaltaisia virolaisia, niin kokevat semmoista torjuntaa, jos heillä on se etninen venäläisyys. Mielenkiintoista on tässä se, että yhdessä tutkimuksessa myös havaittiin, että sitten nämä esimerkiksi Viron venäläiset, jotka ovat ihan sieltä kotoisin, niin jos he menee Venäjälle, niin he kokee siellä taas ulkopuolisuutta, koska sielläkään heitä ei hyväksytä täysvaltaisina ikään kuin venäläisinä, koska he tulevat toisesta valtiosta ja heillä on erilaisia tapoja ja ajattelutapoja, jopa kielenkäyttökin voi vähän poiketa ja niin näin edelleen.
Kyse on todella semmoista niin kuin välitilasta ikään kuin eri kansojen tai kansalaisuuksien välillä. Otetaan tähän väliin puhelu Joensuuhun. Siellä on kulttuuritutkimuksen professori Pertti Anttonen. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Kansa ja kansalainen on sanoina jo hyvin niin kuin lähellä toisiaan. Toisaalta tähän kansan määrittelyperinteeseen kuuluu muitakin kriteerejä kuin pelkkä kansalaisuus, muun muassa tämä kieli. Mä kysyn sultakin heti alkuun, että tarvitseeko kansan määritelmä aina jonkun niin kuin ihmisryhmän, joka suljetaan ulos?
Kyllä se varmaan jollakin tavalla tarvitsee. Tietenkin se, että kansa, kun tarvitaan suomen kielessä, niin kuin mä tässä vähän hahmottelin, että kolme eri asiaa. Tämmöinen kulttuurinen kokonaisuus, sitten meillä on tämmöinen kansanperinteen kansa, joka on tämmöinen historian niin kuin ei-sivistyneistö.
Rahvas.
Sitten meillä on tämmöinen kansan edustuksellisen vallankäytön kansa, se demos. Ja tavallaan nämä jollakin tavalla menee niin kuin yksin, ja ehkä on halukin nähdä tällä tavalla niin kuin muodostavan kokonaisuuden tämmöinen. Ja se on aika lailla semmoinen symbolinen kokonaisuus. Niin ne, jotka tavallaan oikeuttaa vallankäyttöä, ovatkin myöskin niitä, jotka muodostavat semmoisen kulttuurisen kokonaisuuden. Ainakin symbolissa mielessä. Ja tavallaan kulttuuriperinnöt ovat myöskin semmoisen niin kuin vallankäyttöön osallistuvan väestön osaan kulttuuria. Eli tavallaan siitä tulee kansallista kulttuuria silloin. Niin musta tuntuu, että siinä on tämmöinen tietynlainen kuin yhteisöllisyyden rakentamisen kuin aika vahva niin kuin odotus tässä. Niin silloin se väistämättä tulee se kysymys, että erotteleeko se muita sitten pois. Ja ainakin te puhutte tästä ruotsidemokraattien lausunnosta, niin sehän on se mikä siinä niin kuin tavallaan iskee korvaan, on se erotteleva teko. Se ajatus sinänsä, että niin kuin tässä keskustelussa tuli ilmi, että suomalaisuudenkin käsite rakentuu erottelulle. Ja että mielellään siitä otetaan pois semmoiset, että katsotaan, että ei kuulu ja se on hyvin vaikea päästä sisään. Niin se on tavallaan perusteella tasolla erotteleva kategoria. Ja niin siellä on tavallaan sitä samaa jaottelua, mitä he tekevät, niin tehdään Suomessa. On tehty jo Topeliuksen ajoista lähtien. Eli Topelius teki tämmöisen ison eron Finlandsfolk ja Finska Folket -käsitteillä, jolloin Finska Folket tarkoitti niitä, jotka puhuu suomea. Ja Finlandsfolk tarkoittaa niitä, jotka puhuu suomea, ruotsia, venäjää, saksaa, ranskaa. No kaikki Finlandsfolk. Mutta sitten senkin ulkopuolella on vielä mustalaiset ja juutalaiset ja saamelaiset.
Aivan.
Ja jollakin tavalla tämä on edelleenkin läsnä tässä suomalaisuuden määrittelyssä tämä erottelu sitten. Ja puhumme Suomen kansasta hyvin niin kuin inklusiivisesti, että siihen kuuluu erilaista väestönosaa, että ketkä asuu täällä Suomessa, mutta sitten suomalaisuuden kategoriaan ei kuulukaan muuta kuin se Suomen puhujat.
Joo. Toisaalta se suomalaisuuden määritelmä just vaikka Topeliuksella, se oli hyvin semmoinen ikään kuin jotenkin monikulttuurinen, vaikka puhuttiinkin ikään kuin yhtenäisestä kieliryhmästä.
Kyllä.
Että oli erilaisia heimoja ja ikään kuin erilaisia juuria, joista tämä Finlandsfolket, tämä niin kuin suomalaiset
Finska folket
muodostuu.
Niin, joo.
Tämä vaan semmoisena niin kuin ikään kuin, että sit vertaa vielä tuohon niin kuin semmoiseen snellmanilaiseen käsitykseen, jossa se linkitys siihen kansalliskieleen on vielä jotenkin vahvempi.
Niin, aivan.
Mitä tästä ajattelet?
Yksi asia, mikä tästä tuli vielä toinen semmoinen just tähän kansalaisuuden käsitteeseen, niin musta siinäkin näkyy Suomessa, miten tämä kansalainen just on tämmöisen niin itse asiassa Lönnrotin suomennoksena elämässä, niin semmoinen vahva semmoinen kuin kollektiivisuusdiskurssiin liittyvä asia. Toisin kuin tällä niin kuin oikeudellisella diskurssilla, mihin se sana niin kuin näissä monissa muissa länsimaissa kielissä niin kuin viittaa sitten. Eli siinä on tehty tällä iso ero tavallaan, että se suomalaisuus rakentuu just tähän niin kuin kollektiiviseen jäsenyyteen. joka sitten toistuu, vaikka niin kuin, miten poliitikot puhuvat kansalaisille, niin se on se kollektiivi, joka siellä on kuuntelemassa. Mm-hmm. Se on aika lailla semmoinen yhteisön rakentama, joka väistämättä myöskin erottelee, että ketkä siihen oikein kuuluu, mutta se saattaa yhteydessä vaihdella sitten se erottelun kriteerit. Ja ne on varmasti vaihdellut sitten.
Mitkä on Pertti Anttonen sun mielestä niin nykypäivänä semmoisia vahvempia erottelun kriteereitä?
No nyt on ainakin tämä erottelevan puheen erottelutekijä. Eli me emme halua tällaista erottelevaa tekoa, niin kuin mitä tämä ruotsidemokraattien edustaja ilmaisi. Mm. Eli se on se, että me haluamme tämmöistä niin kuin, yhteen tulevaa ja semmoista niin kuin, ihmisiä niin kuin, tavallaan rajat poistavampaa puhetta kuin tämmöistä niin kuin, hyvin kategorista. Sinä et kuulu meihin puhetta. Se sinänsä se puhe on jo ikään kuin semmoista, joka erottelee väärällä tavalla.
Joo, joo. Okei, me jatketaan täältä studiosta. Kiitos Pertti Anttonen näistä ajatuksista. Minna Säävälä, mitä sä itse ajattelet tästä? Mitkä on niin kuin nykypäivänä semmoisia jotenkin erottelevimpia asioita, kun mietitään tämän Suomen kansan rakentumasta?
Suomalaisuutta. Niin, no sitä voi tietysti ajatella kysymystä siltä kannalta, mitä ihmiset ylipäänsä ajattelee. Mitä nämä ihmiset, joita Suomessa ajattelee, niin pitää tämmöisinä rajanvetoina ja toisaalta sitten vähän tällä tavalla käsitteellisemmin. Mutta jos ajatellaan, mitä ihmiset itse pitää niinä rajanvetoina, niin kyllä se monesti tuntuu ihmisillä olevan siellä pinnan alla se syntyperään liittyvä, tämmöinen etniseen taustaan liittyvä juttu, että jos ihmisellä on selkeästi sukujuuret jossakin muualla kuin tässä suomalaisessa yhteisössä, jotka on ilmiselvästi, niin silloin se niin kuin koetaan jotenkin se ero suurena.
Ja tietysti muukalaisuutena.
Niin, muukalaisuutena hyvin helposti. Että niin kuin musta täällä ei ehkä se, tämä kielen merkitys ei ole ehkä samanlainen kuin vaikkapa tuolla Ruotsissa tietenkään, kun meillä on kaksikielinen kansakunta kuitenkin ollut, niin, ja siihen on totuttu, niin et esimerkiksi tällainen kommentti, mikä siellä oli just, että vaikkapa meidän kieliset tai saamelaiset ei kuuluisi johonkin kansaan täällä, vaikka Suomessa saamenkieliset, niin en mä usko, että kukaan voisi esittää sellaista, sitä pidettäisiin niin outona, tai sitä jotenkin ymmärrettäisiin, että mitä se tarkoittaa. Mä en näkisi siinä sitä kieltä niin keskeisenä, vaikka se on kyllä semmoinen, mihin helposti tartutaan, että ahaa, sulla on eri kieli, mutta jos sä osaat sitten myös suomea tai ruotsia lisäksi, niin sit se ei ehkä ole niin iso asia kuitenkaan.
Ihan tämmöiset niin kuin ulkoiset tekijät sitten korostuu.
Varmaan ulkoiset merkit siitä, että sulla on erilainen syntyperä. Ehkä ne korostuu sitten.
Joo. Sä oot Minna Säävälä koulutukselta antropologia ja tutkinut muun muassa Intiaa paljon. Intiaan liitetään usein tämmöinen, tai minä ainakin liitän tämmöisen mielikuvan ehkä kulttuurisesta diversiteetistä, että Intiassa on kaikkea siellä niin kuin, millä sävyllä Intiassa puhutaan käsitteestä kansa?
Kansa,
tai,
joo.
Tai onko siellä sellaista käsitettä kuin kansa?
Kyllä se on siellä, ja vaikka se on valtava maa, jossa on hyvin suuria eroja alueellisesti ja ihmisryhmien välillä muutenkin, niin kyllä se tietynlainen nationalismi tämmöisenä kansallisena arvona, niin se kyllä näkyy siellä ja ihmiset sen tunnistaa ja sitä ihan samaan tapaan kuin muissakin kansallisvaltioissa, niin koululaitos on se, mistä se ikään kuin tulee ja missä sitä opetetaan ja ihmiset arvostaa omaa intialaisuuttaan tässä valtavassa liittovaltiossa, jossa he elävät samaan aikaan, kun he ehkä hyvin vahvasti kokevat sen identiteettinsä paikallisesti ja alueellisesti ja kielellisesti ja monilla muillakin tavoin, niin kyllä siellä sitten on olemassa vahvaa nationalismia. Ja nyt sitten viime vuosikymmeninä ja viimeisenä 10 vuotena oikeastaan voi sanoa, niin sitten tämmöinen uudenlainen hindunationalismi, joka on vähän tämmöistä vähän rankempaa luonteeltaan kuin ehkä tämä sitten tämä perinteinen nationalismi siellä, niin se on kyllä noussut siellä ja se on aika erilaista sitten kuin tämä niin kuin kansallinen nationalismi on ollut ja ehkä samantyyppistä vähän kuin tämmöiset tietyt populistiset liikkeet Euroopassa, Euroopan eri maiden politiikassa, että vähän samanlaisia ilmiöitä sielläkin näkyy sitten.
Joo. Missä se, onko se eronteko nykyään Intiassa enemmäksi just niin kuin uskontoon
Kyllä.
Liittyvää.
Joo, siellä on tämä uskonto, joka tietysti siellä merkitsee vähän eri asiaa kuin meidän ajattelussa, koska hindulaisuus tai hindu-elämäntapa on niin kytköksissä kulttuurisiin, monikulttuurisiin, hyvin laajasti kulttuurisiin ilmiöihin, että sitä ei sitä uskontoa voi sillä tavalla puhua samassa mielessä kuin meidän eurooppalaisessa ajattelussa ehkä, niin kyllä se kuitenkin se uskonto on se keskeinen. Ja siellä se ulossuljettava ryhmä on sitten nämä muslimit, jotka ovat kuitenkin niin kuin olleet, siellä on ollut vuosisatoja ja muslimeita ja suurin osa heistä on niin kuin syntyperältään täysin intialaisia, ihan yhtä lailla kuin kuka tahansa hindukin, mutta heitä niin kuin koetaan ja muukalaistetaan ikään kuin siinä hindunationalistisessa ajattelutavassa, että halutaan niin kuin nähdä heidät jonain muukalaisina siinä valtion sisällä.
Eli syntyperänkin voi niin kuin ikään kuin tulkita uudelleen tässä mielessä, ikään kuin ideologian mukaan.
Kyllä, ja se on ehkä tässä, jos ajattelee kansan käsitettä, niin sehän on niin kuin, se on ilmiö, joka elää, mutta että sillä on sitten poliittisia käyttötarkoituksia hyvin monissa maissa, ja sitten sitä käytetään hyväksi monesti joidenkin ihmisryhmien niin kuin muukalaistamisessa tai tekemisessä ulkopuoliseksi, ja ehkä tässä on vähän tätä aika ikävää sävyä tässä ruotsidemokraattien kommentissa, joka on tietyllä tavalla juuri tätä ilmiötä, että yritetään niin kuin ikään etäännyttää jotain ihmisryhmiä, jotka on itse asiassa osa sitä poliittista kokonaisuutta ja yhteiskuntaa, niin ikään kuin tehdä heistä vähemmän aidosti jäseniä siinä ruotsalaisessa yhteiskunnassa.
Näetkö suomalaisessa yhteiskunnassa tämmöisiä samanlaisia merkkejä, että ikään kuin että joitain ihmisryhmiä pyritään jollain tavalla niin kuin pitämään ikään kuin muukalaisen asemassa?
No en tuossa mielessä, kun mitä tämä kommentti sieltä Ruotsista oli, että toistaiseksi en ole kokenut kyllä, että olisi vastaavaa täällä. Että se on ehkä enemmän meillä ollut sitten tämä maahanmuuttokeskustelu, jossa se sävy tulee esille.
Toisaalta sitä mä oon miettinyt, että hirveän usein Suomessa ikään kuin uussuomalaisista tai tänne ikään kuin vastikään muuttaneista suomalaisista, kuitenkin koko ajan pidetään sitä maahanmuuttaja-käsitettä jotenkin esillä. Että se muuttaminen on niin kuin se
on se juttu.
Se on se juttu.
Joo,
ikään kuin liittyminen eri kulttuurien välillä, eli kansalaisuuksien välillä. Ja siitä on niin kuin vaikea päästä pois myös monen.
Näin on, joo. Ja moni kokee, että sitä ei ikinä pääse, että jopa heidän lapsensa, jotka täällä syntyvät, niin heitäkin nimitetään maahanmuuttajiksi, mikä on tietysti ihan käsitteellinen niin kuin ristiriita, että jos on täällä syntynyt, niin ei voi olla maahanmuuttaja, ei edes maahanmuuttanut. Että se on niin kuin ehkä sitten sitä toiseuttamista siinä, että halutaan pitää sitä etäisyyttä tällä joo. tavalla.
Mutta käsitykset kansasta uudistuu aina.
Ne uudistuu, joo, se on ihan totta. Ja pitäisi pitää mielessä tämmöinen hyvä vertaus on, jonka eräs antropologi Gert Bauman on esittänyt, että kansallinen kulttuuri on parempi ajatella tämmöisenä ikään kuin jazz-konserttina, jossa on tietyt teemat, vaikkapa meillä tämmöiset kansalliset teemat, joita sitten varioidaan. Sinne tulee uusia soittajia, uusia soittimia ja niitä yhdistää kuitenkin ehkä se teema, joka on jotain jaettua, mutta se on hyvin monimuotoinen, että se ei ole niin kuin kopiokone, joka suoltaa ulos samanlaisia kopioita kansallisesta ihmisestä, jotka vaan noudattaa jotain tiettyä fiksattua kansalaisuutta.
Tai variaatiosta ja improvisaatiosta.
Niin.
Hyvä. Okei, kiitos Minna Säävälä. Tästä olisi voinut jatkaa keskustelua taas niin kuin aina. Mutta mennään seuraaviin aiheisiin. Tuli itse asiassa mieleen tuosta vielä, että pitäisi ajatella tätä friatsia, kansalaisuutta friatsin näkökulmasta myös. Se olisi radikaalia.
Hyvä idea.
Jos kuulen ääniä, niin olenko hullu vai onko se vain minun yksi ominaisuuteni muiden joukossa? Äänien kuuleminen liitetään usein skitsofreniaan, mutta sairautta ymmärretään vielä tänäkin päivänä varsin huonosti. Kroatialainen nykysirkusryhmä Huone 100 on tarttunut tähän haastavaan aiheeseen ja tutkii henkilökohtaisten kokemusten kautta skitsofrenian mielenmaisemaa. Anu Heikkinen lähti yhdessä taiteilija Saara Sutisen kanssa katsomaan esitystä helsinkiläiseen teatteriunioniin.
Kroatialainen taiteilija Jakov Labrović on seurannut veljensä kamppailua skitsofrenian kanssa 35 vuotta. Hän halusi kiteyttää havaintonsa ja kokemuksensa esitykseen, jossa hän yhdessä Antonia Kuzmanicin kanssa yhdistää kehon vääntelyä, butotanssia, breikkiä ja elektronista musiikkia. Teema vaikutti niin kunnianhimoiselta ja haastavalta, että halusin lähteä katsomaan esitystä yhdessä jonkun kanssa, jolla on kokemusta skitsofreniasta. Sain alan yhdistyksestä taiteilija Saara Sutisen yhteystiedot, joka sanoi heti, että asia on niin tärkeä, että hän haluaa puhua aiheesta omalla nimellään. Saara kertoi, että hän itse sairastui 10 vuotta sitten.
Mä sairastuin ekaa kertaa 2004, niin kuin tosi kauan aikaa sitten, ja sitten siinä oli pitkä vaikea sairaala niin kuin jakso, ja mulla oli päihdeongelmia ja kaikkea niin kuin tosi sekavaa. Sitten mä hakeuduin silloin hoitoon. Sitten loppujen lopuksi itse olin suljetulla osastolla sitten monta kuukautta, mä en muista kauan, oliko se 2 kuukautta, ja sitten siitä pääsin hyvään kuntoutukseen ja avohoitoon. Ja
mikä se oli, minkä diagnoosi sait silloin aluksi, kun sairastuit ensimmäisen kerran?
No ensimmäisen kerran se oli ilmeisesti vaan joku psykoosi, ja mihin liittyi sitten päihteiden käyttöä, että joku tämmöinen, mä en oikein. Toinen diagnoosi oli 2-suuntainen mielialahäiriö ja sitten just niinku päihdeongelma. Mutta sitten se oli ihan tosi huono jotenkin, kun mä itse olin just ihan eri mieltä kanssa siinä koko ajan, ja sitten se hoito oli sellaista jotenkin, että niitä lääkkeitä vaan kauheasti. Ja sitten kun mulla oli sitä päihdeongelmaa, niin sitten runsaat lääkehoidot, niin nehän vaan niinku pahensi niitä päihdeongelmia. Sitten voi sanoa näin, että sitten mä sairastuin siihen skitsofreniaan silleen. Tai sitten kun mä sain sen diagnoosin skitsofrenia, niin sitten se oli tosi kummallista jotenkin se hoitokin ja semmoinen, että mä koen, että se ei silloin ollut kauhean onnistunutta. Ja sen takia mä sitten valittelin siitä myöhemmin ja kaikkea, ja tuntuu, että ei päässyt mihinkään yhteisymmärrykseen ikinä.
Room 100-ryhmän esitys Teatteri Unionin tiloissa Helsingissä alkaa ohjaajan veljen videokertomuksella sairastumisestaan. Veli kertoo, miten hän 14-vuotiaana alkoi kokea harhoja. Hänestä tuntui, että hänen jalkansa on käärme. Hänen isänsä vei hänet sairaalaan, ja siitä alkoi vuosikymmeniä kestänyt sairaalakierre. Sairaalassa hänet muun muassa sidottiin päiväkausiksi ja pidettiin eristyksessä. Hän sai lääkkeestä pahoja sivuvaikutuksia, mutta niille ei tehty mitään.
Mä pystyn samaistumaan tuohon hätään, kun sä oot siellä sairaalassa, siinä laitoksessa. Sulle ei ole aikaa puhua, niin kuin kukaan ei tajua, mitä sulle tapahtuu. Ja sä vaan niin kuin yrität jollekin selittää jotain, ja sit se on sellaista sekavaa, koska sä voit olla, että sä oot joutunut sinne ja sä oot vähän psykoosissakin, ja että on niin kuin psyykkisesti tasapainossa, mutta sitten kuitenkin just se hoitokin ja kaikki se, mitä se on, niin se on vaan sellaista jatkuvaa, että siinä ihmisellä on niin kuin hätä koko ajan. Ja sitten kun mä oon nähnyt siellä hoidossa erilaisia ihmisiä, joilla on se hätä kaikilla erilainen ja erilailla oireilee sen hoidon aikana ja sen jälkeen ja niin edespäin, niin kyllä mä sellaisiin pystyin tuossa vähän samaistumaan. Ja sitten tuossa mulla heti vaan tuli mieleen, että tuossa niin kuin se, mitä hän oli kokenut, niin se oli ihan kauheata niin kuin siitä hoidon taholta. Mutta sehän tässä on kans just tämä, että kun meitä, joilla on ollut se diagnoosi tai on ollut ongelmia ja näin, niin voidaan myös estellä hakemasta muita apuja. Että niin kuin väitetään, että mikään muu ei käy. Että se, niin kuin, se kontrolli ja tietynlainen pelottelu jatkuu koko ajan. Kyllä ne on sellaisia asioita, mistä koko ajan pitää taistella siellä.
Saaran toipuminen alkoi siitä, kun hän pääsi kunnolliseen avohoitoon ja hän itse sitoutui siihen.
Sitten kyllä siinä joutui nöyrtymään sitten, koska sitten sairastui vaan uudestaan ja huomasi, että okei, no. Ja sitten sen jälkeen, kun mä sain pojan, niin sitten kun tiesi, että nyt mä en voi enää leikkiä tämän asian kanssa. Ja sitten mun siinä vähän diagnostiikkakin muuttui ja sain sellaisen kunnollisen avohoidon ja kaikki asiat rupesi menee silleen enemmän paikoille. Plus itse sitouduin siihen hoitoon silleen kunnolla. Ja sitten mä jossain vaiheessa vaan ymmärsin, että mun ei tarvii juosta sitä diagnoosia pakoon ollenkaan. Että se niinku vaan pahentaa koko ajan sitä mun. Että mä vaan niinku yritin, että mitä enemmän sitä yrittää poistaa, niin sitten sen enemmän se vaan sairastut uudestaan ja uudestaan. Ja sitten mä oon niinku joutunut nyt kun mä oon niinku hyväkuntoinen ja lääkkeetönkin jopa ja epilepsiastakin. Niinku silleen, mulla on sitten tiettyjä asioita, mitkä on ehdoton ei mun kaltaiselle ihmiselle. Niinku esim. Päihteet ja kaikki tämmöinen niinku tosi herkkä monelle jutulle. Niin sitten sit vaan niinku elää sen mukaan.
Sä sanoit, että sä kuulet ääniä edelleenkin. Eli ikään kuin se sairaus on vielä sinussa. No. Vai miten sä määrittelet sen?
No siihen mulla on vähän erilainen koko lähtökohta, koska ääniä mä aloin kuulee vasta 4 vuotta sitten. Ja sen jälkeen itse asiassa, no mulla oli se yksi sairastuminen siinä, mihin sitten kun osui aika paljon kriisejä kohdalle, mutta ne äänet sinänsä ei mua sairastuttanut ikinä. Ja mä en itse koe, että äänien kuuleminen on sen NS-sairauden oire, vaan se on eräänlainen kyky, kun mä oon sitä musiikkiakin aina lapsesta asti tehnyt ja ollut tosi lahjakas siinä aina, niin mä en tiedä, onko se sitten sen takia, tai joku, niin kuin en minä kaikkea vastauksia minulla ei ole, mutta ne äänet mua on kyllä enemmän, tai siis äänet auttanut, mutta siis sen jälkeen, kun mä aloin kuulemaan ääniä, niin sen jälkeen mulla alkoi se parantumisprosessi paljon enemmän. Ja sitten se, että mä opin kuuntelemaan itseäni ja hallitsemaan stressiä. Ja sitten mä aloitin meditaatiota ja joogaa ja aktiivisesti niinku sitä kaikkea juttua. Tiedätkö, silleen niinku, koska ennen sitä, kun mä en kuulu ääniä, niin mä vaan aina menin takaisin työelämään hajottelemaan itseäni ja enkä ymmärtänyt omia stressirajoja ja miten pitäisi hoitaa, ja koko ajan jotenkin sitä samaa. Se on vähän hankala jotenkin, koska sit äänien kuulemisesta on niin paljon sellaista negatiivista aina jossain, tai sitä pelkoa.
Minkälaisia ne on?
Mä kuulen puhetta. Mä en tiedä, onko se sitten osittaista telepatiaa, ja sitten on osittaista kaikkea sellaista. Niin, mutta millaisia ne on? No, se on myös sitten semmoinen, että en mä niistä kaikista halua puhua. Että se on aika henkilökohtaista. Että kyllä siellä välillä voi tulla sellaista, niin kuin silloin kun on itse stressaantunut tai paljon kaikkea pelkoja ympärillä, tai ehkä vaikka pelkääviä ihmisiäkin tai jotain, niin sä voit niin kuin kuulla vähän sellaista stressiääntä ja näin. Ja sitten yleensä se on sellaista, mä oon niin jotenkin ihan tottunut siihen. Ja välillä mä kysyn mun mieheltäkin, niin kuin, että no kuulet sä? Mä niin kuin unohdan sen, että muut ei sitten kuulekaan niitä. Mun mielestä se, kun sanotaan, niin kuin, että uniaika, joku puhutaan aborginaalien tämmöisestä uniaikasta. Mun mielestä se on hyvin kuvattu, koska siinä on sellaista psykologista omaa hommaa. Mutta se pitää jotenkin ymmärtää oikealla tavalla, koska sitten jos sitä ei ymmärrä ja pelkää ja näin, niin sittenhän se on ihan kauhean. Niin kuin sittenhän sitten voi sairastua ja niin kuin mennä siihen. Ja sen takia niistä on niin tärkeää myös puhua niin kuin, ja kertoa. Et jos myös kuulee ääniä ja joutuu salaa sitä, niin se kanssa kyllä haittaa elämää ihan kauheasti sitten. Että se kannattaa vaan heti hakea apua ja ymmärtää, että se on ihan ok. Et kuulee ääniä, ettei se haittaa.
Näin sanoi taiteilija Saara Sutinen. Anu Heikkinen tapasi hänet Teatteri Unionissa Helsingissä. Tänään tulee kuluneeksi 70 vuotta nuorena kuolleen kirjailijan Timo K. Mukan syntymästä. Yle Radio 1 kirjakerhossa itsenäisyyspäivän alla paljastui mielenkiintoinen kirjallisuushistoriallinen yksityiskohta koskien Mukkaa ja Hannu Salamaa. Hannu Salamaa ja hänen romaaniaan Juhannustanssit syytettiin oikeudessa Jumalanpilkasta vuonna 1965-66. Mutta Mukasta väitöskirjansa tehneen tutkija Toni Lahtisen mukaan Jumalanpilkasta syytetyn penkille olisikin pitänyt olla Mukka eikä Salama.
Maa on syntinen laulu. Kun siitä tehtiin kustannuspäätöstä, niin Juhannustanssit ei ollut vielä julkaistu. Ja Maan syntinen laulu tuli aika lailla Juhannustanssien kannoilla syksyllä 64. Jouluun mennessä oli jo rähäkkä päällä. Tapu julkaistiin maaliskuussa 65, eli kustannuspoliittinen tilanne oli aivan eri kuin Maan syntinen laulu. Sen takia se on myös se päätöksenteko ollut rohkeampi siihen liittyen. Plus sitten, mitä tuossa myös kävi ilmi, se on yksi väitöskirjani ikään kuin kirjallisuushistoriallisista paljastuksista. Margit Borg-Sundman todellakin otti ilmeisesti nokkiinsa mukaan tuotannosta enemmän kuin Juhannustansseista. Hänhän ei ikinä maininnut Juhannustansseja eikä mitään muutakaan kirjaa. Minkä perusteella tämä kysely eduskunnalle tehtiin? Kustantaja Tapun kohdalla kyllä oli varautunut pahimpaan, jolloin ne pyysivät Aato Soijalalta, kirjallisuuden professorilta, lausunnon Tapun käsikirjoituksesta. Onko tässä mahdollisesti jotain, mikä vie meidät raastupaan? Ja siitä on olemassa tämä lausunto, jossa sitten professori, kirjallisuuden tutkija, todistaa, että siinä ei ole mitään Jumalan pilkkaa. Päinvastoin, että kun ihminen lukee tämän kirjan, niin hän laskee sen hartaana käsistään, kun hän on viettänyt aikansa elämän suurien mysteerien äärellä. Mutta se, että Margit Borg-Sundman ei ilmeisesti ollut lukenut sen enempää Juhannustansseja kuin moni muukaan siinä aikana, joka pahotti niistä mielensä, mikä hän tyypillistä tuommoisille. Hän kieltäytyi nimeämästä, nostamasta yhtään kirjailija erikseen esiin, koska se olisi vaan mainosta niille. Toini Havu paljasti sen, että Margit Borg-Sundman olisi puhunut hänen kanssaan, että kyse oli Mukasta. Jostain syystä kirjallisuushistoria on täysin unohtanut tämän.
Margit Borg-Sundman oli siis kokoomuksen kansanedustaja, joka nosti tämän salamasodan jotenkin liekkeihin. Ja tämän asian vahvistaa kustantaja Pekka Salojärvi, jonka isä Mauno Salojärvi teki viime kädessä päätöksen julkaista Mukan kirjat Gummeruksella.
Gummeruksellahan oli jo tavallaan ajateltu, että Millerin Gravun kääntöpiirissä oli lähinnä seksuaali. Sitä sanankäyttöä moitittiin, kun se takavarikoitiin, ja tämä Maa on syntinen laulu, se oli nyt siinä, ja siellä oli vähän sitä ja tätä, mutta tämä Kristus perkele, eli Tapu, se oli sitten kova paikka, ja siinä se oikeasti testattiin se minun isäni kyky sanoa kyllä myös Tapukirjan suhteen, koska oli niin kuin tiedossa, että tämä Jumalan pilkka tulee olemaan yhtenä argumenttina syytteitä nostettaessa, ja ehkä se meni vahingossa sinne Hannu Salaman piikkiin, ehkä tarkoitettiinkin Timo K. Mukkaa, niin meille on kerrottu, että Margit Borg-Sundman eduskunnassa ei maininnut nimeltä niitä kirjailijoita, jotka syyllistyivät tällaiseen. Niin kuin vaikea päätös, mutta se päätettiin julkaista joka tapauksessa, mutta sitä enemmänkin harkittiin kuin tätä Timo K. Mukan ensimmäistä kirjaa. Maa on syntinen laulu oli selkeämpi päätöksentekokysymys.
Kirjakerhon Timo K. Mukka ja Pohjoinen ulottuvuus on kuunneltavissa Yle Areenasta. Kannattaa ehdottomasti kuunnella. Ja yhdyn muuten tuossa äskeisessä jutussa Toni Lahtisen nauruun. Mielestäni se on aina parasta, kun kirjallisuustieteilijät pääsee todistamaan oppiaineestaan oikeuteen. Juha Hurme sukeltaa kolumnissaan ajan syntyyn.
Vuosi vaihtuu tasan 2 viikon päästä. Tämä tosiasia on tietyssä yksinkertaisuudessaan meille globaaleille kansalaisille lähemmin ja ennakkoluulottomasti tarkasteltuna varsin hämärä ja moniselitteinen. Alkaa vuosi 2015. Siis mistä mitaten? Kristuksen syntymästä tässä kulttuurijärjestelmässä. Ajanlaskua ei meillä länsimaissa kuitenkaan arvattu aloittaa praktisesti hetkellä nolla, vaan vasta reippaat 500 vuotta myöhemmin. Tällöin kristittyjä oli kertynyt jo semmoinen sakki, että moinen ajan alun määritys sai riittävää kannatusta. Tämä jengi ei tietenkään enää tiennyt, että milloin Jeesus tarkalleen ottaen eli ja etenkin syntyi. Tapahtuma oli hautautunut puolen vuosituhannen laskemattomaan hämärään. Silloinen paavi pani asialle luottomiehensä, apotti Dionysios Exiguusin, määrittelemään Jeesuksen syntymän tarkka ajankohta. Meitä kulttuurin tuntijoita aina vähän naurattaa kyseisen tutkijan etunimi, joka on annettu kreikkalaisen viinin, seksin, remellyksen ja kaaoksen pakanajumalan mukaan. Mutta nimestään huolimatta tämä kristitty Dionysios teki ihan hyvää työtä, ja hänen laskelmiensa mukaan mekin nyt vaihdamme 2014-2015. Nykytutkijoiden mukaan Dionysios osui oikeaan alle prosentin virhemarginaalilla. Historiallisen Jeesuksen arvellaan syntyneen pari vuotta ennen Dionysioksen määrittelemää Kristuksen syntymää. Siten kohta saamme 2014 vuotta täyteen ajanlaskumme sovitusta alusta, mutta Nasaretin Jeesuksella rupeaa olemaan ikää hyvinkin 2016 vuotta. Mutta miksi maailma pyörisi kristillisillä vuosiluvuilla, kun täällä on varteen otettavaa vakaumusta moneen lähtöön? On hyvä muistaa, ettei se pyörikään. Juutalainen ajanlasku alkaa maailman luomisen otaksutusta ajankohdasta, joka meidän kalenteriimme sovitettuna on 7. lokakuuta 3761 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Tämän mukaan maailmalla on ikää vajaa 6000 vuotta, joka nykytieteen näkökulmasta heittää tosi olevasta joko 4,5 tai 13,8 tuhatta miljoonaa vuotta, riippuen siitä verrataanko lukemaan maapallon vai maailmankaikkeuden syntyyn. Islamilaisilla on jämptimpi meininki. Heidän ajanlaskunsa alkaa Muhammedin paosta Mekasta Medinaan, jolle on tiedossa tarkka historiallinen päivämäärä. Meidän järjestelmäämme sovitettuna 16. heinäkuuta vuonna 622 jälkeen Kristuksen syntymän. Siinä kulttuurissa elellään siis 1400-luvun loppua. Buddhalainen ajanlasku alkaa Buddhan kuolemasta. Meidän taulukkoomme projisoituna 543 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Paitsi että Sri Lankan ja monen Indonesian osion buddhalaisten mukaan Buddha saavutkin nirvanan vasta ihmisiän, eli 60 vuotta myöhemmin, tahtoo sanoa vuonna 483 ennen Kristuksen syntymää. Siellä mennään suuntauksesta riippuen joko 2500-luvun puoliväliä tai 2400-luvun loppua. Jos tuntuu sekavalta, niin se johtuu siitä, että tämä on sekavaa. Sellaista on ihmiselo. Kosmoksen näkökulmasta kaikki on vesiselvää. Neliulotteinen aika-avaruus syntyi yhdestä pisteestä noin 13,8 miljardia vuotta sitten. Ajalla on siis täsmällinen, jumalista riippumaton syntyhetki. Me emme vain vielä osaa laskea sitä aivan tarkasti johtuen omasta rajallisesta positiostamme. Meidän vuotemme on pelkkä suhdeluku. Meille maankierros auringon ympäri merkitsee paljon, kosmokselle se ei merkitse mitään. Tästä kaikesta johtuen en viitsi toivottaa mitään uusia vuosia. Sen sijaan hyvää, ihanaa, pimeää, salaperäistä, viileää jaksoa.
Näin kolumnoi Juha Hurme. Yhdyn Twitterissä Maaria Ylikankaan kommentti, että Juha Hurme on oikein hyvä kolumnisti tämmöisen lähetyksen loppuun, missä on käsitelty kansaa, hulluutta, luotu kirjallisuushistoriaa uusiksi ja sitten vielä kukaan ei taju, mitä on aika. Otetaan niin, tähän suuri. Pieni loppukevennys, Airikka.
Pieniä loppukevennyksiä. Menee nyt sitten ajan pohtimisen jälkeen puhumaan yhtään mitään. Mutta muistatko, Pietari, tuossa reilu 2 vuotta sitten, kun espanjalaisen pikkukaupungin 1900-luvun alussa tekemää freskoa meni tämä paikallinen 80-vuotias harrastemaalari vähän korjailemaan, kun se fresko oli mennyt pilalle.
Niin sanotusti restauroimaan.
Meni niin sanotusti restauroimaan. Ja sittenhän sitä nyt alettiin niin kuin puhua apinan Jeesuksena, mitä kaikkea tästä Ekkehomo freskosta sen jälkeen, kun no sehän meni ihan täysin pilalle. Mm. Mutta ei mitään niin paha, ettei jotain huonoa, tai siis mitään niin paha, ettei jotain hyvääkin. Sen ennen tätä restaurointitapausta, niin tuossa kyseisessä kappelissa kävi vain muutama ihminen. Ja tässä parin viime vuoden aikana tuossa 5000 asukkaan espanjalaiskaupungissa on vieraillut yli 150 000 turistia ihmettelemässä tätä freskoa.
Tätä postmodernia taideteosta.
Tätä postmodernia taideteosta. Se on jouduttu laittamaan muovisuojan taakse piiloon. Kaikkialla muualla siinä ympäristössä Espanjassa taantuma kurittaa, mutta tämä kyseinen kaupunki nyt porskuttaa ja niin porskuttaa myöskin seurakunta, kun ottaa euron jokaiselta, joka tulee katsomaan tätä Ecce Homo-freskoa. Eli se on ihan niin käsittämätöntä. Ihan turha tässä niin kuin mietitään, että mitkä niin kuin meidän täytyisi saada joku hieno Guggenheim-museo tai jotain muuta, joka vetää turisteja puoleensa, koska voimmeko me nyt oikeasti tietää yhtään, mikä naula vetää turistimassoihin?
Joo, toi on mielenkiintoinen. Mutta se on aika jännä maalaus nyt ihan jälkikäteenkin.
Joo.
Kaikki ei aina mene ihan niin kuin pitäisi. Mä luin tuossa pari päivää sitten Artnet-nettisivuilla oli tämmöinen juttu. Kerättiin rahaa, Bank of America oli keräämässä rahaa Pyhän Patrikin kirkon taideteosten restauroimiseen, ilmeisesti New Yorkissa. Siinä oli kutsuttu myös republikaanien New Yorkin niin kuin osavaltion komitean puheenjohtajan ja Richard Nixonin vävy Ed Cox, joka tämän aamiaisen aikana sattui tönäsemään semmoisen vanhan vaasin rikki. Ja se vaasi maksoi $70,000, mutta että tämän aamiaisen järjestäjät kuitenkin niin kuin oli hirveän tyytyväisiä tähän tilaisuuteen, että siellä saatiin kerättyä tosi paljon rahaa tähän kirkon restaurointiin, että ilmeisesti siinäkin oli jotain hyvää, jotain ehkä kohtalon johdatusta.
Aivan.
Tehdään tilaa taiteelle.
Kävihän tuollainen tapahtuma myöskin kuukausi sitten, ne hajotustapahtuma Suomessa, sen vaiheessa kun muotoilija Harri Koskisen Guy Frank palkintojuhlanäyttelyä avattiin, niin siellähän juuri Koskisen puheen aikana Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Orek onnistui tiputtamaan jonkun toisen esineen tämmöisen uniikkilautasen päälle niin, että kyseinen lautanen hajosi. No onneksi se nyt oli ihan tämmöinen sarjatuotantopromo, että ei nyt mikään tämmöinen, että mitä olisi käyty Italiassa asti tekemässä, mutta kuitenkin.
Ei ollut Muranolasia.
Ei ollut Muranolasia, mutta sitten kuulin tuossa myöhemmin, että Orek niin pahoillaan tästä kyseisestä tapahtumasta oli, että hän lähetti Koskisen toimistolle sitten tämmöisen suurlähetystön logolla varustettuja laseja. Ja viestissä sanottiin sitten, että aina jos ottaa päähän, niin hajota näitä. Eli ei tarkoituksessa käyttöön, vaan ihan, että Harri saa kostaa sitten Brucelle samalla mitalla.
Laitetaan aina jollekin lähelle, että se on sitten se lähin lasi, jonka voi heittää seinään, kun alkaa todella pänniä.
En tiedä, onko Harri käyttänyt vielä näitä laseja tähän tarkoitukseen.
Hyvä. Kiitos Aarikka Nurmela näistä loppukevennyksistä. Huomenna Kultakuume juontaa Tuomas Karemo ja silloin tavataan oululainen Jyrki Mäki, joka tunnetaan parhaiten radiopuhelimet yhtyeen laulajana ja sanoittajana, mutta hän on myös sarjakuvataiteilija, joka on asunut ikänsä siellä pohjoisessa. Mäki kertoo, että miksi Katri Helenan Puhelinlangat laulaa on ollut ratkaisevassa roolissa hänen musiikilliselle heräämiselleen muun muassa huomenna. Ja sitten kuullaan hieman digitaalisen musiikin jakamisesta ja siinä törmää kummalliseen lainsäädäntöön usein. Musiikin jakelu digitaalisessa muodossa on kehittynyt viime vuosina niin nopeasti, että lainsäätäjä ei tahdo pysyä aina perässä ja myös kuluttajan ymmällään siitä, mitä omistamillaan musiikkitiedostoilla saa tehdä. Saako semmoisen esimerkiksi myydä eteenpäin? Tällaisia aiheita huomenna. Nyt kuulemiin.